U starim urama danas listamo kapitalno izdanje i najstariju knjigu na tlu Crne Gore i za stručne perspektive koju su predstavili dr. Fra Domagoj Volarević i dr. Lenka Blehova Čelebić ispred crkve Blažene Hozane u Kotoru, uz svakako atmosferu mistike slojeva kulturnih koji su zapravo svjedočili svemu o čemu se govorilo. Kotorski pontifikal i lekcionar, riječju fra Domagoja Volarevića.
Ono što je moja nekako dužnost, zanimacija i nekako moj strastveni, nazovimo ga tako, istraživački, počelo je kao hobija, postalo je kasnije baš jedan način moga rada, upravo su ovi srednjovjekovni rukopisi. Knjiga koju večeras predstavljamo zapravo je knjiga kao i svaka druga, na prvi pogled se to tako čini. Knjiga znači koja ima svoj sadržaj, svoj način uporabe i svoje vrijeme, mjesto, odnosno kontekst gdje se je koristila. I to je zapravo ono što vam želim predstaviti. Jer kad to razumijemo, puno ćemo bolje shvatiti što je ova knjiga. Ako ostanemo samo pri tvrdnji da je to što jest vrlo bitan spomenik prošlosti i Crne Gore i Boke, to je točno, nećemo ući dovoljno u dubinu, samo ćemo zagrebati malo po nekakvoj površini. Kad ulazimo u dubinu, potrebno je znači vidjeti što je to lekcionar i pontifikal općenito. Ovdje konkretno, znači, držim se one stare poslovice, qui bene distinguit, bene docet, ko dobro razluči, dobro će poučiti, a dobro će i shvatiti. Zapravo, same riječi pontifikal i lekcionar možda nekome zvuče neobično, nekome mogu postati tako i obične, pogotovo ljudima i u crkvenim službama i ljudima bliskima crkvi. Ali evo konkretno, pontifikal, ovdje, barem u hrvatskom jeziku, budući sam mislita, nećete mi zamjeriti, ne znam sad kako to bi se ovdje u Crnoj Gori reklo, ali dobro, pridjevska je imenica, nešto što pripada pontifex. A pontifex je, barem u latinskoj crkvi, u rimskoj crkvi, u zapadnim liturgijama, zapravo biskup. To je uobičajeni naziv tamo negdje od visokoga srednjega vijeka za biskupa, naziv preuzet od još starih Rimljana, od njihove poganštine. Lekcionar od lego legere, lekcio, čitanje, čitati, čitanje, knjiga, čitanje. Znači, to je knjiga čitanja i jedan dio knjige koji se odnosi na biskupa, na ono što biskup čini. I ovdje manjim slovima između je napisano da je to knjiga rimske liturgije koju koristi baš biskup. To je prvotno značenje pontifikala kojemu je pridodan i lekcionar. I kad kažem liturgijska knjiga, to znači da je knjiga kojoj je njen osnovni kontekst, njen životni prostor upravo liturgija. U ovome slučaju rimska liturgija. Znači, pitanje suživota rimske i bizantske liturgije, postoji znači rimska liturgija zapadna, evo ovdje imamo sliku iz bizantske liturgije istočna, neki krivo čak kažu, nemojte mi zamjeriti da nekoga ispravljam, pravoslavna i katolička, ne postoji pravoslavna i katolička liturgija, postoji rimska, postoji bizantska, postoji ambrozijanska, postoji sirijska i tako dalje. I kad gledate sve liturgijske knjige koje postoje na svijetu, zapravo svaka od njih odiše liturgijom. Izišla je iz liturgije, a liturgija je kršćanstvo, slavljenje Boga. Proslava Boga i njegova djela u ovome svijetu za posvećenje ljudi. To je za kršćane, za one koji vjeruju, vrlo bitno. To je nešto što se riječima ne može izreći. I liturgijske knjige su zapravo jedan od najvažnijih spomenika i izvora za proučavanje ne samo povijesti liturgije, nego i povijesti određenog kraja i određenog naroda. Konkretno, kad govorimo sada o pontifikalu, rekoh knjiga za biskupa. Knjiga za biskupa zapravo ovdje ima vrlo zanimljivu stvar, jednu nazovimo je tako ili činjenicu, da je u srednjem vijeku biskupa, tako i u Kotoru, počeo dobivati jedan vrlo uzvišen i profani, civil značaj. I ta knjiga sadrži nešto što je biskupu bilo potrebno u obavljanju njegove biskupske službe, pogotovo u liturgiji. Mi bismo današnjim rječnikom ovdje, evo, napisao sam protokol, to mogli donekle prevesti. Da je to knjiga protokola za biskupa, mada je nesretan prijevod, ali mislim da vam mogu donekle približiti o čemu se dakle radi. Potrebna je bila pripomoć. I naravno, kad zapišemo, itekako bolje je pisati nego li pamtiti, jer čovjek će se vrlo lako izgubiti. I vidite, idemo u praktične stvari, biskup mora pojednostaviti, učiniti svoju dužnost što praktičnijom i pojavljuje se knjiga pontifikal.
Stare sure danas mirišu na stari papir, na žuti papir i starinska slova pontifikala i lekcionara Kotorske biskupije. Slušamo fra Domagoja Volarevića u nastavku na kom mjestu je u zapadnoj liturgijskoj civilizaciji pontifikal, odnosno kolika je važnost ove knjige.
Vrlo bitna knjiga, iako jedna od mlađih. I dan danas postoje i pontifikali i lekcionari. Konkretno, pontifikal, ponavljam, knjiga za biskupa, pontifeksa, episkopa, kako hoćete, i lekcionar, knjiga misnih čitanja, u kojima se sadrže misna čitanja kroz određena slavlja u godinu. Možda još jedna digresija, ako će nekome biti jasnije, u bizantskoj liturgiji teško je naći pandan, možda lekcionar je pandan apostol, a pontifikalu donekle bi se mogla naći usporedna knjiga arhijerejski činovnik. Do ima dodirnih točaka, nije potpuno jednako, ali vrlo slično. Što je zapravo pontifikal po svome sadržaju? U prvim kršćanskim stoljećima svećenici, biskupi, predvoditelji kršćanskih liturgijskih slavlja tekstove su uglavnom govorili na pamet, ad hoc iz glave, osim biblijskih čitanja. Malo pomalo, kako se broj kršćana množio i kako je bilo potrebno biti što kraći, ne ići previše u širinu, počeli su te tekstove zapisivati i nastajale su knjige koje se zovu sakramentari. Isto tako, u kasnijem srednjem vijeku nastaju i knjige koje se zovu ordines, odnosno ceremonijali, gdje su se zapravo bilježile nekakve upute što i kako treba vršiti određeni obred, određenu funkciju, uglavnom liturgijsku, a nekad čak i ovu profaniju. I kad je biskup došao do funkcije da njegova pozicija i u društvu postane vrlo bitna i u crkvi da postane jedan, zapravo uvijek je nosili stup u crkvi, da i u društvu postaje vrlo bitan faktor, pojavila se potreba pojednostavniti biskupove nastupe. Jer neke su koristili i svećenici, pa se ono što je koristilo biskupu izvuklo na posebne listove iz sakramentara, i također iz ovih uputa kako vršiti ordines, kako vršiti liturgiju, također se s druge strane skupile određeni tekstovi i sve se zajedno kompiliralo, da sad nekako skratimo, kroz jedno, dva, tri stoljeća i nastaje pontifikal. To je proces koji se nije naravno dogodio preko noći. Započinje već u 9. stoljeću, kroz 10. se razvija, da bi kroz 11. i 12. kad je naš pontifikal dobio svoj puni sjaj. I mogu odmah reći da je ovaj pontifikal jedan čak koliko sam ja uspio istražiti od starih. Pontifikali su među liturgijskim knjigama inače loši istraženi, zapravo loši je manje istraženi, za razliku od sakramentara i nekih drugih knjiga, ali je vrlo zanimljivo da je ovaj pontifikal definitivno jedan od starijih i europskih. Sad je jedino rimsko-germanski čuveni pontifikal koji je baza ovome, a recimo usput spomenut ću čuveni pontifikal Viljama Duranda iz Francuske, dosta je mlađi od ovoga našega. Tako da ovo je itekako vrlo jedna knjiga. Lekcionar, s druge strane, je vrlo jednostavno knjiga čitanja. Zapravo imamo ekstrakte, dijelove Svetog pisma sa elementima liturgijske godine. I za svaki dan poseban u liturgijskoj godini imamo određena čitanja Svetog pisma. Naravno, isto se radilo o pojednostavnjenju liturgijskog slavlja, da ne bi morali nositi za sobom puno knjiga i Sveto pismo, i sakramentar, i ordine sinoge. Uzmimo od svega onoga što nam je nekako najpotrebnije i dobivamo jednu manju kompilaciju, kao što mi danas često radimo. Bogu hvala, danas to, evo, preko računala ide to puno brže. U ono doba nešto sporije, preko pisara, ali to su zapravo osnove na kojima nastaju lekcionari i pontifikali i zapravo kad ih ujedinimo dobivamo ovu našu knjigu Kotorski lekcionar i pontifikal. Rukopis ovoga tipa i njegov sadržaj je poprilično kopiran, odnosno prepisivan razno raznim izvorima. Što se tiče sad Kotora, i time ću nekako ovo privoditi kraju, postoji čak mogućnost, iako to još nitko nije potpuno potvrdio još lani kad smo predstavljali misal, da je možda napisan i u Kotoru. To je teško sad tvrditi u ovome trenutku. Možda, u samostanu Svetog Mihovila, koji je možda bio najznačajniji benediktinski samostan u Boki. Pitanje da li je uvezan isto ostaje otvoreno, trebamo biti pošteni pa sve funkcije, odnosno mogućnosti, ostaviti otvorene. Vrijeme nastanka već je poprilično staro, ali je vrlo zanimljivo da ovo otvara ta nova pitanja. Ako je stvarno postojao skriptorij u Kotoru, to vam znači da je Kotor u to vrijeme bio itekako grad na jednom višem nivou, na jednoj višoj razini uopće i društvene, i kulturne, i crkvene, i kakve god hoćete djelatnosti, a to govori i još jednu stvar. vrlo zanimljivo, iako rekli bi neki manje bitno, ali ja bih rekao u to doba jedno s drugim ide ruka ruku mije. Posjedovanje pontifikala govori i o važnosti grada. Ako i nije napisan u Kotoru, a to ćemo, ako Bog da, kroz naredne godine preživati, Kotor je sigurno bio i financijski dovoljno moćan da nabavi knjigu. Naime, knjiga u to doba vam nije baš svakodnevna stvar. Imate knjigu u to doba vam dođe kao danas imate jednu vilu s bazenom. Eto, možda sam malo pretjerao. Knjiga je u to doba nešto vrlo, vrlo ekskluzivno. I politički i ekonomski Kotor u to doba očigledno ima važnost, koja silom prilika, možda i radi blizine Dubrovnika, nije toliko došla do izražaja kao u nekim drugim mjestima na cijelom Mediteranu tijekom povijesti i kasnije turska osvajanja, ali uvijek je bila ta važnost prisutna i preko lanjskog predstavljenog misala i ovoga pontifikala. Jedan zalog za budućnost, evo, u tom nekakvome duhu želim da ovaj rad bude ne samo znači osvrtanje na nekakvu tradiciju baštinu, nego da nam bude evo sad na ponos i jedan putokaz za u budućnost.
Starure, poštovani slušalci, ovog nedjeljnog popodneva uz monumentalnu knjigu, ilustrovanu monografiju, sastavljenu od 404 stranice fototipskog izdanja originalnog manuskripta i 100 strana tekst autorke veoma eminentne naučne radnice Lenke Blehove Čelebić, koja je na promociji, između ostalog, predstavljajući ovu knjigu, kazala.
Danas postoji praksa u katoličkoj crkvi da je propisan ujednačeni oblik ovih crkvenih knjiga, jer za katoličku crkvu je tipično da je ona univerzalna, znači da se u svakom dijelu svijeta se služi manje više istim liturgijskim knjigama. Ali u starijim vremenima nije bilo tako. Zapravo je velika draž ovih starih rukopisa što u njih ima odstupanja od neke ujednačene prakse, jednostavno zato što je svaka dijeceza slavila drugog sveca. Zato se u našem pontifikalu u propovjedima pominje recimo Sveti Tripun, dok bi u Dubrovniku u srednjovjekovnom rukopisu bio stavljen naglasak na Svetog Blaža. Znači, ta odstupanja i brojna dopisivanja u tim rukopisima nam govore o posebnostima koje su postojale u tim starim diecezama dok još nije došlo do univerzalnog i ujednačenog proglašenja zvaničnog misala, lekcionara i pontifikala. Ovaj rukopis također ima mnogo zanimljivosti. Ne samo prva, tako kažem, misterija je kako je moguće da su te dvije knjige sašivene u jedan rukopis. Pontifikal je, kao što je rekao predgovornik, bio knjiga koju je koristio biskup. U krajnjem slučaju, ako bi biskup bio odsutan, taj pontifikal je koristio njegov zamjenik, vikar, vicarius in spiritualibus, koji je vršio sve te procedure koje su bile zaduženje biskupa. Lekcionar je knjiga čitanja. U našem lekcionaru se ne nalaze samo čitanja poput odlomaka iz Biblije, nego i saborni zaključci. Sabori su bili zakonodavna tijela koje dijelimo na dvije grupe. Bili su ekumenski sabori koje priznaje kako zapadna, tako istočna crkva, i onda su postojali i sabori koje priznaje samo zapadna crkva, a istočna crkva je imala drugačije sabore. Ti saborni zaključci su bili jako važni u tom obrazovanju sveštenstva, zato što je katolička crkva nastojala da sveštenstvo bude obrazovano i načitano ne samo u Bibliji, nego i u kanonistici, u kanonskom pravu. Ti zaključci sabora su bili zapravo zakonodavni zaključci. Knjiga koja je vjerovatno naručena za priliku osveštavanje katedrale Svetog Tripuna 1266. Ali u toku generacija i stoljeća je taj pontifikal dorađivan i prerađivan. Ovaj rukopis koji je sašiven od dvije celine sadrži međutim još dalje dvije celine. Zato je taj rukopis toliko interesantan što ima jako puno slojeva. Prva celina koja je dodata rukopisu su propovjedi. To su propovjedi crkvenih otaca koje su kolale i kružile među katoličkim sveštenstvom za raznorazne blagdane. Propovjedi su bile jako važne za sveštenika zato što su nosile u sebi taj naboj misije, ubjeđivanja. Pričamo o vremenima kada je još postojalo paganstvo na našim prostorima gdje u Boki, koji je trebalo, te ostatke tog paganstva je trebalo iskorijeniti. Znači, te propovjedi su nosile taj naboj zanosa i ubjeđivanja i misije.
Naučna radnica, filološkinja Lenka Blehova Čelebić, nadalje u predstavljanju monografije Lekcionari pontifikala Kotorske biskupije 1166. godine daje zanimljive karakteristike, a mi ćemo reći da od zanimljivosti vezanih za ovo izdanje se izdvajaju činjenice da se radi o manuskriptiku koji predstavlja jedan od stubova rađanja i istorije zapadne kulturne tradicije koji vezujemo za Kotori područje današnje Crne Gore, da se u njemu nalaze citati najmanje 7 najviših autoriteta bez kojih istorija zapada nezamisliva, kao što je Sveti Augustin, Grgur Veliki, Isidor Sevilski, Pierre Abelard, čulo se na promociji.
Četvrta celina koja je dodata rukopisu, to su prepisi kotorskih povelja koje su danas već uglavnom izgubljene. Ja sam se potrudila da kako u uvodu, tako i u komentarima skrenem pažnju na one zanimljivosti koje taj pontifikal i lekcionar koji sadrže i da skrenem pažnju tako će i na one prepisane povelje i statutarne odredbe. Te povelje i statutarne odredbe su bile zapisane sa nekom svrhom. Nekome se činilo važno da baš ova povelja ili baš ova statutarna odredba ne padnu u zaborav. I prepisao je taj tekst na marginu. Znači, u komentarima sam Brown Boreom obilježila biblijska mjesta, citati iz Biblije, iz Starog i Novog Zavjeta. Plavom bojom su označene povelje i statutarne odredbe s tim što pozadi knjige imate kompletan prepis te statutarne odredbe ili te povelje važne za crkvu i prevod također moj. A crvenim slovima sam obilježila sve citate iz crvenih očeva. U pontifikalu vidimo da su korišćeni mnogi tekstovi mnogih crkvenih očeva, kao što je bio Sveti Augustin, Alcuin iz Yorka, Anselm iz Canterburya. To je jedno šarenilo njemačkih i francuskih očeva i pisaca. Potrudila sam se da to tamo istaknem, da prikažem koliko je taj svijet katoličke crkve, zapadne crkve, bio u srednjem vijeku univerzalan, koliko danas bi se vjerovatno pisci ili sastavljači ovog rukopisa začudili zašto ja ističem da je baš ovo pasaž iz Svetog Augustina recimo. Danas postoje metode zahvaljujući internetu kada možete te citate da potražite malo lakše, ne morate ručno da kopate i da listate po njihovim spisima i tako se može otkriti da je tamo jako puno citata s tim što, i to prije to naglašavam također u uvodu, u srednjem vijeku nije postojao pojam autorskog prava. Znači, pisci nisu citirani i to je naš posao da mi u tom tekstu razotkrijemo koji je autor prava. citiram, mislim da mi je već isteklo vrijeme, samo sam htjela još jedan put da vam zahvalim, da se nadam da sam tu knjigu učinila pristupačnom, da to ne bude samo knjiga za ukras, nego i za korištenje. Na kraju bih voljela da istaknem jednu naučno nebitnu, ali za mene jako važnu činjenicu. Ova knjiga je posvećena Don Antonu Belanu, koji je bio moj saradnik kad sam još pisala knjigu Hrišćanstvo u Boki 1200. do 1500. koji mi je u životu dao mnogo dobrih savjeta, mnogo i zamjerki, primjedbi, jer je takva bila narav i koji nam, vjerujem, svima veoma nedostaje, jer bez Dondončija Kotor više nije isti.
Autorica je, kao što ste čuli, monografiju posvetila pokojnom Don Antonu Belanu, vikaru Kotorske biskupije. Aplauz do neba za ovu knjigu za Dondončija.